Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមេសាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ប្រាប់លោកស៊ីកុំឲ្យលោកលាន់រឿងបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនៅប្រទេសឥណ្ឌាគណៈបកនយោបាយនានាកំពុងតែទីអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីអតីតពលករស្ដាយបំណុលដែលជាកម្ចីធ្វើសហ័យទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានដឹកនាំចិនសរសើរទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាកាសយានដ្ឋានដែលសាងសង់ដោយចិននៅនេប៉ាល់បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីអន្តរបំណុលនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោករឹមសុកវីអ្នកស្រាវជ្រាវទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនអំពីការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT នៅកម្ពុជាស្ថានទូតអាមេរិកនៅប្រទេសកាណាផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់និស្សិតដែលចង់សិក្សានៅអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិស័យផ្ដោតលើការអប់រំសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់កំពុងកើនឡើងលឿននៅក្នុងប្រទេសចិនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានជួបពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping កាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាកន្លងទៅដែលនៅក្នុងជំនួបនោះលោក Biden បានប្រមានមេដឹកនាំចិនកុំឲ្យឈៀតឆេះចូលក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខទន្ទឹមនឹងនេះលោក Biden ក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតតែពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងចំនួនដោយអចេតនាណាមួយលោកសុកខេមរ៉ាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានព្រមានជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping លើការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្នុងអំឡុងពេលដែលមេដឹកនាំទាំងពីរជួបពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាកន្លងទៅការជួបគ្នាតាមទូរស័ព្ទនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការរក្សាការបើកចំហប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងដោយការទទួលខុសត្រូវនិងបញ្ជៀសជម្លោះដោយអចេតនាណាមួយនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់សេតវិមាននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភដែលមានជាបន្តបន្ទាប់របស់ខ្លួនលើការជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតពីប្រទេសចិននេះបើតាមមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាមុនការពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរកើតឡើងលោក Biden ធ្លាប់បានលើកឡើងបញ្ហានេះក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយនឹងលោក Xi ក្នុងទីប្រជុំជន Woodside នៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយជាច្រើនលើកច្រើនសារថាខ្លួនមិនចាប់អារម្មណ៍លើការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាមេរិកនោះឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំមិនគិតថាយើងជឿលើសម្ដីរបស់ចិននោះឡើយព្រោះពួកគេនិយាយរឿងអ្វីមួយគេអាចធ្វើឬមិនធ្វើនេះជារឿងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍មិនសម្ងាត់របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកមួយវាតម្លៃពីការគម្រាមកំហែងបានប្រមានការពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះពីសកម្មភាពដ៏មានឥទ្ធិពលកម្រិតខ្ពស់របស់ចិនដែលរួមមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI របាយការណ៍នេះបានប្រមានពីការប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិនក្នុងការបោកបញ្ឆោតឲ្យមានការជឿជាក់ពីការបែកបាក់សង្គមអាមេរិកតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញក្រុមប្រតិបត្តិការដ៏មានឥទ្ធិពល Spammer Flag ដែលពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋចិនបានប្រើប្រាស់បញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពខុសគ្នាខាងវប្បធម៌ធ្វើជាអាវុធនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោក Mark Lesser អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃមូលនិធិ Emerging Threats សម្រាប់ការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Laser ប្រាប់ VOA ថាក្រុម Spamoflag បានលើកយកបញ្ហាជាក់លាក់មួយចំនួនសម្ដៅលើលោក Biden ឧទាហរណ៍ដូចជាការបង្ហោះចែកចាយអត្ថបទមួយពីសារព័ត៌មាន Fox News ដែលនិយាយពីការប្រឆាំងតវ៉ារបស់អ្នកគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនដែលគណនីរបស់ក្រុម Spamoflag ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកដោយភ្ជាប់និងអត្ថាធិប្បាយថាការបរាជ័យរបស់លោក Biden ជាការសន្និដ្ឋានដឹងមុនលោកលាវប៉េងយូអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្ញើឲ្យ VOA ថាប្រទេសចិនប្រកាន់យកគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកហើយការអះអាងដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះជាការមូលបង្កាច់សុទ្ធសាធនៅក្នុងជំនួបតាមទូរសាពនោះមេដឹកនាំទាំងពីរបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញពីការរីកចម្រើនទៅមុខលើបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលត្រូវបានពិភាក្សាក្នុងជំនួបកំពូលក្នុងទីប្រជុំជនវូតសាយកាលពីពេលកន្លងទៅដែលរួមមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធសារធាតុញៀន Fentanyl និងទំនាក់ទំនងរវាងយោធាដែលទើបបង្កើតឡើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះក៏ដូចជាការដោះស្រាយលើហានិភ័យសពនិមិត្តនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងលើការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនផងដែរនេះបយងតាមខ្លឹមសារនៃការពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទដែលសេតវិមានបានផ្សព្វផ្សាយការពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោក Biden និងលោក Xi កើតមានឡើងខណៈពេលដែលសេតវិមានកំពុងត្រៀមរៀបចំជំនួបកំពូលត្រីភាគី1ដែលលោក Biden នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Fumio Kishida និងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោក Ferdinand Marcos Jr. នៅថ្ងៃទី11ខែមេសាខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះមានកំណត់នឹងលើកឡើងពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយចំនួនដែលរួមមានការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រដើម្បីទប់ទល់នឹងអាកប្បកិរិយាដ៏កខ្វក់របស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារយកស្ទើរតែទាំងអស់នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមកោះតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសប្រ៊ុយណេក៏ទាមទារចំណែករបស់ខ្លួនផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានការបារម្ភជុំវិញឧប្បត្តិហេតុនានាថ្មីៗនេះជាមួយប្រទេសចិនដែលបានប្រើប្រាស់កណងបាញ់ទឹកដល់នាវារបស់ហ្វីលីពីនដើម្បីរារាំងនាវានេះមិនឲ្យដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់តំបន់ Second Thomas Shoal ក្នុងតំបន់សមុទ្រខាងត្បូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកទាហានហ្វីលីពីនបានយាមការពារលើនាវាចំណាស់មួយគ្រឿងក្នុងតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនេះដើម្បីរក្សាការពារទាមទារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនក្នុងប្រជុំកោះ Spratly នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគោលបំណងរបស់លោក Biden គឺដើម្បីបញ្ជាក់ច្បាស់ទៅកាន់លោក Xi ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនឈរស្ងៀមឡើយប្រសិនបើការប្រើអំណាចបង្ខិតបង្ខំក្នុងតំបន់ដែលប្រទាញប្រទង់ឬតំបន់ពណ៌ប្រភេទនៅតែបន្តឡើងកម្ដៅដែលនឹងអាចនាំទៅដល់ការបាត់បង់ជីវិតរបស់ក្រុមនាវិកហ្វីលីពីននេះបើតាមលោក Gregory Pulling ដែលបានប្រាប់ VOA ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំមួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាកន្លងទៅលោក Pulling ជានាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងគណិតផ្ដួចផ្ដើមតម្លាភាពនៃលំហសមុទ្រអាស៊ីរបស់មជ្ឈមណ្ឌល CSIS យុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ពណ៌ប្រភេទគឺសំដៅលើសកម្មភាពនិងទង្វើដែលអាចនាំឲ្យមានសន្តិភាពឬសង្គ្រាមដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ចំនួនប្រដាប់អាវុធការបាញ់កណ្ដុងទឹករបស់ឆ្មាំសមុទ្រចិនជាឧទាហរណ៍មួយនៃសកម្មភាពក្នុងតំបន់ប្រភេទតែក៏មិនអាចនាំទៅដល់ការប្រើប្រាស់សន្ធិសញ្ញាការពារជាតិរួមគ្នារវាងហ្វីលីពីននិងអាមេរិកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1951នោះឡើយខណៈដែលកោះតៃវ៉ាន់កំពុងត្រៀមខ្លួនរៀបចំពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ខ្លួននៅខែក្រោយនេះលោក Biden សង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សាសន្តិភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់សេតវិមានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ទុកដែនកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនេះថាជាខេត្តដ៏ចេះរឹងរូសមួយរបស់ខ្លួនហើយបញ្ហាឆ្លងច្រកសមុទ្រនេះជាប្រភពដ៏ស្រួចស្រាលបំផុតនៃភាពតានតឹងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនសកម្មភាពព្យាបាទតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រទេសចិនជាក្តីបារម្ភដ៏សំខាន់មួយទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលរូបនោះក៏បានលើកឡើងផងដែរពីការចូលរួមផ្នែកការទូតរបស់អាមេរិកដូចជាការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Janet Yellen ទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងខែមេសានេះនិងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកគឺលោក Blinken ទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមានកំណត់ជួបសន្ទនាគ្នា លើការគ្រប់គ្រងពីហានិភ័យនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតផងដែរក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរលើបញ្ហាតំបន់និងសកលមួយចំនួនដោយលោក Biden លើកឡើងពីក្តីបារម្ភជុំវិញការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីនិងផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីបញ្ហានេះទៅលើសន្តិសុខឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងអឺរ៉ុបការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងទ្វីបកូរ៉េខាងជើងនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងក្រុងហុងកុងនិងតំបន់ស៊ីនជៀងផងដែរពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ពីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាឈានទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi និងមេដឹកនាំនយោបាយផ្សេងទៀតកំពុងតែទាញអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះអ្នកស្រីអិនជនាផារីឆាបានធ្វើដំណើរទៅភូមិមួយនៅក្នុងរដ្ឋហៃយ៉ាណានៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើកម្មវិធីសុខាភិបាលរបស់លោកមូឌីបានទទួលការគាំទ្រដែរឬទេហើយអ្នកស្រីរីកាអំពីរឿងនេះអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ត្រីទាំងនេះរស់នៅក្នុងសង្គមដែលភាគច្រើនគ្រប់គ្រងដោយបុរសនៅក្នុងភូមិម៉ាន់ក្រូឡានៅភាគខាងជើងរដ្ឋហរិយាណាក៏ប៉ុន្តែនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតពួកគេអាចបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីរីខាសាបាវ៉ាអ្នកភូមិម៉ាន់ក្រូឡាម្នាក់បានថ្លែងថា
តោះមានយុទ្ធតាសិស្តមគេបីអពនេបៅអពនេហិសាបសិននេះចលសក្តិ
ប្រព័ន្ធនៅក្នុងភូមិនេះគឺថាកូនប្រសាស្រីត្រូវទៅបោះឆ្នោតតាមអ្វីដែលគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានសេរីភាពក្នុងការបោះឆ្នោតតាមការជ្រើសរើសរបស់យើង
ស្ត្រីនៅក្នុងក្រុមនេះកំពុងជជែកគ្នាអំពីការបោះឆ្នោតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាអ្នកស្រីរីខាសាបាវ៉ាលបានថ្លែងទៀតថា
ហំលោកបែតគេមីតិងករតេហ្នឹងទូស្មេហំយេចរចា
យើងពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលគណៈបកនានីកំពុងធ្វើអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យើងនិងសម្រាប់កូនយើងនៅពេលអនាគត
នៅពេលដែលស្ត្រីចាប់ដើមចេញទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនដែលនាំឲ្យគម្លាត gender ជាច្រើនទូសវត្តរួមតូចនោះគណៈបកនយោបាយកំពុងតែកទៀងអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីរៀបចំកម្មវិធីសុខាភិបាលជាច្រើនរួមមានការផ្តល់មូលនិធិដល់ការសង់ផ្ទះការសង់បង្គន់រាប់លាននៅតាមភូមិនិងការផ្តល់ការតបជប់បំពង់ការដើម្បីចំអិនអាហារដើម្បីតេទៀងសម្លេងឆ្នោតស្ត្រីការស្ទង់មតិបង្ហាញថាកម្មវិធីរបស់លោកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមស្ត្រីនៅជនបទនិងនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រជីវិតអ្នកស្រីស៊ូស៊ីឡាគូម៉ារីងាយស្រួលជាងមុនក្រោយពីទទួលបានប្រាក់ដើម្បីសង់ផ្ទះនិងបង្គន់អ្នកស្រីស៊ូស៊ីឡាគូម៉ារីថ្លែងថា
ខ្ញុំឡើងទៅវាស្រែទៀតហើយព្រោះខ្ញុំមានបង្គន់ហើយពីមុនពេលសាច់ញាតិមកលេងខ្ញុំគ្មានកន្លែងឲ្យពួកគេអង្គុយទេឥឡូវនេះខ្ញុំមានបន្ទប់មួយឲ្យពួកគេសម្រាក
អ្នកស្រីថែមទាំងទទួលបានចំនួន800ដុល្លារពេលកូនស្រីរៀបការស្ត្រីដូចជាអ្នកស្រីថាពួកគេនឹងគិតដល់អត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះនៅពេលបោះឆ្នោតទោះយ៉ាងនេះក៏ដោយមិនមែនស្ត្រីទាំងអស់អាចជ្រើសរើសបានដោយឯករាជ្យនោះទេអ្នកស្រីនីហាសាបាវ៉ាលនឹងបោះឆ្នោតតាមអ្វីដែលគ្រួសារអ្នកស្រីប្រាប់តែអ្នកស្រីដឹងថាអ្នកស្រីចង់បានអ្វីពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះគឺឱកាសការងារអ្នកស្រីនីហាសាបាវ៉ាលថ្លែងថា
ស្ត្រីគួរតែអាចរកប្រាក់បានដើម្បីឲ្យយើងអាចចំណាយលើការសិក្សារបស់កូនសម្លៀកបំពាក់និងរៀបចំផែនការអនាគតរបស់យើង
ការពងប្រាថ្នាកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលស្ត្រីមានចំណាយតែ 1/3 នៃកម្លាំងពលកម្មស្ត្រីចង់បានច្រើនជាងការភ្ជាប់បំពង់កាសនិងបង្គន់ពួកគេចង់បានការផ្ដល់អំណាចឱកាសការងារកាន់តែច្រើននិងការអប់រំកាន់តែប្រសើរសម្រាប់កូនរបស់ពួកគេអ្នកស្រីម៉ាន់ជូរ៉ាន់ហ្កាមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីម៉ាន់ជូរ៉ាន់ហ្កាថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនស្រីខ្ញុំទាំងពីររស់នៅដូចខ្ញុំទេពួកគេគួរតែទទួលបានការគាំទ្រក្នុងការសិក្សាដើម្បីឲ្យពួកគេបានការងារល្អ
គណៈបកប្រឆាំងខុនក្រេសផាធីថែមទាំងសន្យាកម្មវិធីគាំទ្រស្ត្រីដូចជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងការរក្សាទុកតួនាទីក្នុងសហព័ន្ធសម្រាប់ស្ត្រីគេមិនទាន់ដឹងទេថាតើអ្វីដែលនឹងតេទៀងស្ត្រីទាំងនោះបានលោកស៊ុននីលចាក្លាន់គឺជាសកម្មជនសង្គមដែលបានធ្វើការនៅក្នុងភូមិទាំងនេះអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពក្មេងស្រីនិងស្ត្រីលោកថ្លែងថា
លដ្គីយ៉ាជូហេវូសិក្សាកូដេកទេហ្វេ transport ko dekhte hue
satrai vai thmey samlang meul panha doech che ka aprom ka dak chinchun prakop doy savatthep ning santisok songkum satrai dai krup krong ka ngie khnom pteah vie tamlai tha ta ka chomnai khnom kruosa robas puok ke kompong thoy choh rue kan laung
chomreus teang nou ning pas pot dal latthaphol bas chnaot che pises champu asana dai men phiep prochaeng khnie khlang pi rotthani washington khnyom li morivan voa
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ទួលេខរបស់ក្រសួងការងារបានបង្ហាញថាពលករខ្មែរដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមានឯកសារមានយ៉ាងហោចណាស់1,340,000នាក់ខណៈក្រមសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិពលករបានលើកឡើងថាពលករយ៉ាងហោចណាស់1,000,000នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយគ្មានឯកសារពលករជាច្រើននាក់បានខ្ចីបុលគេដើម្បីធ្វើឯកសារឬបងឲ្យមេខ្យល់ដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយពួកគេខ្លះបានបង្ខំចិត្តត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយបន្តស្ពីបំណុលទាំងនោះជាប់ខ្លួនរាប់សិបឆ្នាំអ្នកនាងកាន់វិជការរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំ2012អ្នកស្រីវ៉ាន់សូរឿនអតីតពលករមួយរូបនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានខ្ចីលុយពីអ្នកជិតខាងប្រមាណជា15,000 បាតឬស្មើនឹងជាង400 ដុល្លារយកទៅបង់ឲ្យមេខ្ចលដើម្បីឆ្លងដែនទៅធ្វើការងារសំណង់នៅប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីរបរធ្វើស្រែចម្ការរបស់អ្នកស្រីមិនបានផលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកស្រីសូរឿនបានសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយគ្មានឯកសារដោយសារចំណាយតិចជាងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមានឯកសារ
ណែបងខ្លាខ្ញុំធ្វើប៉ាសពឿម្នាក់30,000រួយក៏ថ្លៃនេះគ្រូ2នាក់អស់60,000ក៏លំមួយឆ្នាំកន្លះត្រឹមបានលើងទូនោះយើងចង់ការគេអុយអាប៉ាសពឿក្រុមហ៊ុនរោលឲ្យ3ឆ្នាំត្រឹម4 5ឆ្នាំត្រឹមដោះរួយល
ធ្វើជាកម្មករសំណង់នៅប្រទេសថៃអ្នកស្រីទទួលបានកម្រៃ150បាតឬស្មើនឹងជាង4ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយធ្វើបានជាង3ខែអ្នកស្រីសូរឿនបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយសាររងផលលំបាកខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការនិងប្រឈមនឹងដំរួតថៃតាមចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីនៅតែជំពាក់លុយគេដោយមិនទាន់អាចសងរួចនៅឡើយ
ធ្លួយបានជាទូថៃគេជំពាក់គេគេនោះជំពាក់គាត់តែកើនហើយប្រការយកពីនេះដាក់ឯនោះម្ចាស់គេទាគេយើងទាទៅនេះដាក់ទៅនោះដាក់ទៅនេះហើយយើងមានរੂយបានរੂបានតែមកចាយមកចាយ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបាននឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានឯកសារដូចជាអ្នកស្រីវ៉ាន់សូរឿនភិជាច្រើនខ្ចីលុយក្រៅផ្លូវការពីអ្នកចងការប្រាក់ដើម្បីបង់ឲ្យមេខ្ចលនិងដើម្បីចំណាយលើការធ្វើដំណើររកការងារធ្វើនៅប្រទេសគោលដៅការចំណាក់ស្រុកបែបនេះធ្វើឲ្យពលករខ្លះប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនរហូតត្រូវបង្ខំចិត្តត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយត្រូវបន្តស្ពាយបំណុលដែលជាកម្ចីក្រៅផ្លូវការមានការប្រាក់ខ្ពស់ទាំងនោះបន្ថែមទៀតស្រដៀងនឹងអ្នកស្រីវ៉ាន់សូរឿនដែរលោកហោមវិទូអតីតពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃម្នាក់ទៀតនិយាយថាកាលពីឆ្នាំ2017លោកបានខ្ចីលុយគេចំនួន3500បាតឬប្រហែលនឹង100ដុល្លារដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដោយសារប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពខ្លាំង
រੂវាមិនគ្រប់នៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារអង្កត់លុយខ្ញុំសូមបីតង្កហូបពុំមានផងអត់តង្កយ៉ាងកធ្វើស្រែក៏មិនបានទៅបានខ្ញុំហ៊ានទៅដល់ខ្ចីបុលវារហូតដល់សុចិត្តទៅប្រទេសថៃ
មុនធ្វើចំណាក់ស្រុកលោកហោមវិទូរំពឹងថានឹងអាចរកលុយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដែលមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកប៉ុន្តែផលវិបាកក្នុងការធ្វើការងារនិងប្រឈមនឹងការរត់គេចពីដំរួតថៃតាមចាប់ដោយសារធ្វើការងារគ្មានឯកសារបានបង្ខំឲ្យលោកធ្វើដំណើរមកស្រុកកំណើតវិញក្រោយធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាន2ឆ្នាំសប្តាហ៍នេះលោកហោមវិទូនៅបន្តបង្ការប្រាក់ដែលបានខ្ចីពេលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃហើយលោកក៏បានខ្ចីប្រាក់ប្រមាណជា60,000 បាតឬស្មើនឹងជា1,600 ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថែមដើម្បីទិញដីធ្វើស្រែបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុក
ជួបតន្ត្រូតមួយចាប់រត់ដល់ខ្ញុំហ៊ានលូតតលាកទៅលើប្រទេសទៅហើយបាក់មែនទែនដល់ហើយបថុយមកវិញទៅក៏ខ្ញុំឈប់ទូខ្ញុំថាធ្វើជាជនតរប្រទេសខុសច្បាប់សូមបីតាយុជីវិតមិនស្ដាយផងខ្ញុំគិតខ្លួនខ្ញុំទៅបើថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំសុខចិត្តរស់នៅនៅប្រទេសខ្មែរវិញល្អបើថាទូខុសច្បាប់ខ្ញុំឈប់ទូទៀតហើយខ្ញុំ
បតាមក្រសួងការងារពលករកម្ពុជាប្រមាណជាជាង1,340,000នាក់កំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយមានឯកសារគណៈសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងទេសន្ត្រប្រវេសប៉ាន់ស្មានថាពលករប្រមាណជា1,000,000នាក់ផ្សេងទៀតចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានឯកសារក ញ្ញាត្រីសុភីមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តរប្រវ័យនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លើកឡើងថាក្នុងចំណោមអតីតពលករជិត400នាក់ដែលអង្គការសង្ត្រាល់បានសម្ភាសន៍មានចំនួន 64.7% ជំពាក់បំណុលដោយសារខ្ចីលុយគេធ្វើឯកសារនិងខ្លះបង់ឲ្យមេខ្ចលដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកកញ្ញាថាសម្រាប់បំណុលដែលពលករកំពុងជំពាក់មិនងាយនឹងអាចសងម្ចាស់បំណុលអស់ដោយសារការប្រាក់ខ្ពស់ជ្រុលគណៈពលករខ្លះទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបខ្លះរងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មហើយខ្លះធ្វើការដោយមិនមានឯកសារដែលងាយនឹងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនពីអាជ្ញាធរកញ្ញាត្រីសុភាបន្ថែមថាក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតគួរសហការគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនបង់ថ្លៃឬបង់ក្នុងតម្លៃទាបបំផុតតាមរយៈការបង្កើតគោលនយោបាយក្នុងការជ្រើសរើសពលករប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ជាពិសេសគួរមានការសម្រួលដល់ការរៀបចំឯកសារនិងនីតិវិធីក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកសម្រាប់ពលករបើតាមកញ្ញាត្រីសុភាពលករម្នាក់ត្រូវចំណាយចន្លោះពី450ទៅ650ដុល្លារក្នុងការរៀបចំឯកសារដើម្បីអាចធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ខណៈការចំណាយលើមេខ្ចលដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយគ្មានឯកសារត្រូវចំណាយចន្លោះពី150ទៅ200ដុល្លារសម្រាប់ពលករម្នាក់ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Likado ស្ដីអំពីការនាំឲ្យមានចំណាក់ស្រុកចេញកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020រកឃើញថាការជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកលុយសងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងនោះពលរដ្ឋមួយចំនួនបានខ្ចីលុយឯកជនមកសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលនាំឲ្យបំណុលកាន់តែច្រើនលោកអូនកតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលើកឡើងថាក្រសួងបានដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករទៅក្រៅប្រទេសឲ្យធ្វើយ៉ាងណាធានាថាពលករទៅក្រៅប្រទេសត្រូវតែស្របច្បាប់និងមានការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលព្រមទាំងរៀបចំរាល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ពលករលោកបន្ថែមថាក្រសួងក៏កំពុងពិចារណាក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយឲ្យបាន 10% លើការរៀបចំឯកសារចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសផងដែរសម្រាប់អ្នកស្រីវ៉ាន់សូរឿនដែលជាអតីតពលករដែលកំពុងស្ពីបំណុលសល់ពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងមិនត្រឡប់ទៅធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកម្ដងទៀតនោះទេដោយសារការធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើឲ្យអ្នកស្រីត្រូវជំពាក់បំណុលគេរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃ
តែក្រោយលលំមានឲ្យកូនឲ្យចៅទូទីតចិត្តឲ្យនោះតាមបងតាមប្អូនតាមទីដែលស្គាល់ទៅហ៊ាននេះនេះគឺញ៉ៃរឿងថាហ៊ានទូទីតទេថៃវាពិបាកញ៉ៃរឿងថាយើងទូខុសផ្លូវ
រីកាពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធាននាយកដ្ឋានលោកស៊ីជីងពីងបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាបូវូសូវៀនតូនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាកន្លងទៅក្នុងអ្វីដែលជាការត្រៀមខ្លួនបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបច្ចុប្បន្នដែលនឹងផុតអាណត្តិនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រទេសចិនបានបោះទុនវិនិយោគនៅក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅលើគម្រោងឧស្សាហកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយមានដឹកនាំចិនបានចាត់ទុកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយនៃការស្ថាបនាសហគមន៍ដែលមានអនាគតរួមគ្នាលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានសរសើរដល់ចំណងតាក់ទងដ៏រឹងមាំរបស់ចិនជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសនេះគឺលោកប្រាបូវូស៊ូប៊ីយ៉ាន់តូកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាកន្លងទៅលោកស៊ីបានដាក់ចេញផែនការមួយចំនួនស្តីពីសន្តិភាពក្នុងតំបន់នឹងបានគូបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តរបស់ចិនក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិការដែនសមុទ្រជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV រាយការណ៍ថាលោកស៊ីបានប្រាប់លោកប្រាបូវូថាចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរបានចូលក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយនៃការចូលរួមស្ថាបនាសហគមន៍មួយដែលមានអនាគតរួមគ្នាលោកបន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិនមានឆន្ទៈក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិការជាយុទ្ធសាស្ត្ររួមជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីស្ថាបនាសហគមន៍រវាងប្រទេសទាំងពីរដោយប្រើឥទ្ធិពលតំបន់និងសកលលោកប្រាបូវូបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅហើយនឹងឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីជំនួសលោកជូកូវីដូដូដែលធ្លាប់ជាគូប្រជែងជាមួយលោកតែពេលនេះបានគាំទ្រលោកវិញបើទោះបីជាមានការមិនយល់ស្របគ្នាឬបញ្ហាដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីក៏ទំនាក់ទំនងភាគច្រើនរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយប្រទេសចិននៅតែរឹងមាំដដែល ប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបោះទុនវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកលើគម្រោងកសាងអាកាមនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះគម្រោងដ៏ធំមួយរបស់ចិនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលត្រូវបានសាងសង់ហើយកាលពីឆ្នាំទៅដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកស៊ីបានសរសើរគម្រោងនេះដោយបាននិយាយថាផ្លូវរថភ្លើងនេះគឺជាសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរលោកប្រាបូវនិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនឹងប្រកាន់យកយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍរវាងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីដោយបន្ថែមថាប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាដើមបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រាបូវប្រទេសចិនជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគណៈដែលកិច្ចប្រជុំនេះជាសញ្ញាមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងប្រកបដោយវិជ្ជមានមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្តីក៏ភាពតានតឹងដែលកំពុងកើនឡើងរវាងប្រទេសចិនជាមួយប្រទេសក្បែរខាងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីជុំវិញចំនួនដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចជាការសាកល្បងនៃភាពជាដៃគូនេះក្នុងពេលខាងមុខភាពតានតឹងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនបានឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្នុងរយៈពេលមួយខែកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីឆ្មាំសមុទ្រចិនបានប្រើកណុងបាញ់ទឹកដាក់លើនាវាដឹកសម្ភារៈហ្វីលីពីនមួយគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យនាវាហ្វីលីពីនរងការខូចខាតនិងធ្វើឲ្យរបួសក្រុមនាវាមួយចំនួនផងដែរប្រទេសហ្វីលីពីនបានអះអាងថាប្រទេសចិនបានរំលោភលើដែនទឹករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រទេសចិនថាខ្លួនគ្រាន់តែការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិនបានទាមទារយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់ធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយអះអាងលើចំណុចខ្សែបន្ទាត់ទាំង9ដែលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទីក្នុងតំបន់បានបដិសេធមិនយល់ស្របជាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយប្រទេសចិននៅប្រទេសនេប៉ាល់បានបើកដំណើរការកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់មានជើងហោះហើរអន្តរជាតិដោយត្រូវសងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អាកាសយានដ្ឋានភូខារ៉ានៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមនុស្សជាច្រើនព្រួយបារម្ភថាប្រទេសនេប៉ាល់អាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលលោក Henry Wilkins នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភូខារ៉ាប្រទេសនេប៉ាល់ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅទីក្រុងភូខារ៉ាប្រទេសនេប៉ាល់ជាកន្លែងដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកទេសចរផ្សងព្រេងពួកគេមកលេងកីឡានានានៅតំបន់ជុំវិញភ្នំហិម៉ាឡ័យមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីទៅដល់ទីក្រុងភូខារ៉ាគឺត្រូវធ្វើការហោះហើរក្នុងស្រុកពីកន្លែងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដូច្នេះនៅពេលដែលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីបើកនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2023នេប៉ាល់គិតថាអាជីវកម្មនឹងរីកចម្រើនលោកសាមានេប៉ាលីដែលជាអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរជាទូកម្នាក់បានថ្លែងថា
ចាប់តាំងពីអាកាសយានដ្ឋានថ្មីរបស់យើងនៅទីក្រុងភូខារ៉ាបានបើកមកមិនមានសញ្ញាថានឹងមានជើងហោះហើរអន្តរជាតិនៅឡើយទេខ្ញុំគិតថាបើមានជើងហោះហើរអន្តរជាតិវានឹងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងមានភាពរលូនជាងមុនហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគួរតែជំរុញរឿងនេះ
អាកាសយានដ្ឋានថ្មីត្រូវបានសាងសង់និងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានមួយផ្នែកដោយចិនប្រាក់កម្ចីត្រូវសងដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណេញពីអាកាសយានដ្ឋានប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមិនមានជើងហោះហើរអន្តរជាតិមកទីនេះជាទៀងទាត់នោះទេហើយអ្នកដំណើរមានចំនួនទៀតជាងការរំពឹងទុកវិស័យទេសចរបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានអាកាសយានដ្ឋានអស់ជាច្រើនទូសវត្តមកហើយលោកគូពីបាហាឌួបាថារៃតាជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសចរទីក្រុងភូខារ៉ាបានថ្លែងថា
That international airport we hope អាកាសយានដ្ឋាននោះជាអាយុជីវិតសម្រាប់ទីក្រុងភូខារ៉ានិងតំបន់ភាគខាងលិចវាជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់វិស័យទេសចរនេប៉ាល់ទាំងមូលពួកគេខ្លាចបាត់បង់ការវិនិយោគ
ដោយសារការសងប្រាក់កម្ចីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2026មនុស្សជាច្រើនព្រួយបារម្ភថាប្រទេសនេប៉ាល់អាចខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃអន្តរបំណុលរបស់ចិនគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិនផ្សេងទៀតនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះដោយសារតែការសាងសង់មានតម្លៃថ្លៃនិងគុណភាពអន់នឹងទុកឲ្យប្រទេសទាំងនោះមានបំណុលច្រើនប៉ុន្តែស្ថានទូតចិនបានហៅការចោទប្រកាន់ពីអន្តរបំណុលនេះថាជាការបង្កើតឡើងដើម្បីបំផ្លាញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ចិនជាមួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតស្ថានទូតថានៅអាកាសយានដ្ឋាននោះកាលពីឆ្នាំមុនមានអ្នកដំណើរច្រើនជាងនៅមុនពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទៅទៀតអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការបរទេសម្នាក់ថានេប៉ាល់កាន់តែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធន ដែលផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយចិនហើយកំពុងស្វែងរកជំនួយពីប្រទេសដទៃលោកវិជ័យខាន់ខាណាដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់នវានុវត្តន៍និងគោលនយោបាយបរទេសនេប៉ាល់បានថ្លែងថា
World Bank is ready to finance our infrastructure project.
ធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអឺរ៉ុបត្រៀមផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជប៉ុនពេលខ្លះលុបចោលកម្ចីក្រោយរយៈពេល5ឬ10ឆ្នាំ
ម្ចាស់អាជីវកម្មនៅទីក្រុងផូការ៉ាសង្ឃឹមថាចិននិងឥណ្ឌានឹងនាំភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនចូលនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងពេលឆាប់ៗស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកនយោបាយនេប៉ាល់កំពុងចរចាជាមួយចិនដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើអាចលុបចោលកម្ចីបានដែរឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោករឹមសុកវីអ្នកស្រាវជ្រាវទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនអំពីការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT នៅកម្ពុជាស្ថានទូតអាមេរិកនៅប្រទេសកាណាផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់និស្សិតដែលចង់សិក្សានៅអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិស័យផ្ដោតលើការអប់រំសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់កំពុងកើនឡើងលឿននៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងពេលដែលកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនចិនបានវិនិយោគទៅលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗមួយចំនួនក្នុងនោះមានគម្រោងប្រេងជីកភ្ជាប់ទន្លេមេគង្គទៅសមុទ្រនៅក្នុងខេត្តកែបតម្លៃប្រមាណ1,700លានដុល្លារអាមេរិកផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុដែលកំពុងដំណើរការនិងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងបាវិតដែលកំពុងសាងសង់គម្រោងទាំងអស់នេះជាការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT ឬហៅថាសាងសង់ប្រតិបត្តិការនិងផ្ទេរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុននរិន៍ VOA លោករឹមសុកវីអ្នកស្រាវជ្រាវទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនបានថ្លែងថាការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យពិនិត្យមើលថាតើក្រុមហ៊ុនឯកជនអាចនឹងគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្រិតណាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT នេះសំឡងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
យើងមានការវិនិយោគទម្រង់បែបនេះហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងជាច្រើនដងផងដែរដូចជាយើងនិយាយពីផ្លូវពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុជាការវិនិយោគបែបទម្រង់ BOT ហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានគម្រោងវិនិយោគផ្សេងទៀតដូចជាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវពីភ្នំពេញទៅក្រុងបាវិតហើយនិងគម្រោងប្រលានយន្តហោះក៏ដូចជាគម្រោងប្រេកជីកផ្សេងផ្សេងនេះដែលថាជាទម្រង់បែប BOT ដែរតើអ្វីទៅជាការវិនិយោគបែបទម្រង់ BOT នេះបាន
BOT នឹងមានន័យថាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលក្រុមហ៊ុនឯកជននោះគឺគេនឹងដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនឹងក៏គាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងមកវិនិយោគអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលណាដែលមានគម្រោងណាមួយធំធំដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺគាត់អត់អាចមានលទ្ធភាពឬក៏គាត់មានដែរក៏តែគឺគាត់ចង់ទុកថវិកាជាតិនឹងដើម្បីទៅលើវិស័យផ្សេងអញ្ចឹងឱកាសនឹងគឺផ្ដល់សម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺជាអ្នកវិនិយោគទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺជាអ្នកវិនិយោគគេវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីការកសាងរួចក្រុមហ៊ុនឯកជននោះក៏នឹងគ្រប់គ្រងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះរយៈពេលប្រហែលជា40ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំផងដែរហើយនៅក្នុងនោះផងដែរមានន័យថាក្រុមហ៊ុនឯកជននោះគេក៏នឹងគ្រប់គ្រងហើយគេក៏នឹងចាប់ផ្ដើមទទួលយកផលចំណេញពី project នោះពីគម្រោងនោះរយៈពេលប្រហែលជា40ទៅ50ឆ្នាំផងដែរ
តើលោកមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍នៃការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT នេះយ៉ាងដូចដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញថា BOT ហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះកម្ពុជាសារៈសំខាន់ទី1នោះគឺដោយសារតែ BOT ហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាប្រាក់កម្ចីនោះទេអញ្ចឹងបើន័យថាបើសិនជាយើងយក BOT បើន័យថាយើងមិនត្រូវការគិតអំពីការត្រូវបង់ការប្រាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំពីព្រោះបើយើងខ្ចីប្រាក់គេបើន័យថាយើងត្រូវបង់អត្រាការប្រាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាយើងខ្ចីបំណុលគេបើន័យថានៅពេលដែលយើងខ្ចីមកគម្រោងណាមួយអញ្ចឹងបើសិនជាគម្រោងនឹងបរាជ័យអញ្ចឹងគឺយើងអាចមានលទ្ធភាពសងគេអញ្ចឹងវាអាចខ្លាយទៅជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតដែលគេហៅថាអន្តៈបំណុលដែលប្រទេសផ្សេងៗកំពុងតែជួបសពថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ BOT ហ្នឹងឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនឯកជនគេមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងទោះបីជាក្រុមហ៊ុនឯកជននោះមិនន័យថាបើគេចំណេញគឺគេបានផលចំណេញពីការវិនិយោគហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបានទេបើន័យថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺជាអ្នកទទួលរ៉ាប់រងនៅហានិភ័យដែលកើតឡើងពីការវិនិយោគរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងកត្តាទី1ហើយកត្តាទី2គឺតកតងទៅនឹងបើន័យថាតកតងទៅនឹង GDP Gross Domestic Productបើយើងនិយាយទៅប្រទេសរបស់យើងគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមិនន័យថាថវិកានឹងវាមានតិច បើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់បើតែចង់ចែករំលែកនៅថាវិការនឹងទៅកាន់វិស័យផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាមានផលវិបាកបើសិនជាយើងគិតថាយើងចង់ចែករំលែកថាវិការនឹងទៅលើវិស័យអប់រំផងទៅលើវិស័យការពារជាតិផងហើយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៀតអានឹងវាអាចជាបើតែថាជាបន្ទុកមួយធ្ងន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែរពីព្រោះយើងវាអត់សូវមានបើតែថាថាវិការជាតិនឹងវាច្រើនទេអញ្ចឹងមិនន័យថាបើសិនជាយើងមាន BOT គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ថាវិការនឹងទៅលើវិស័យផ្សេងទៀតហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងគឺយើងទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺជាអ្នកកសាងក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល20ទៅ40ឆ្នាំចឹងទៅបើតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងគឺជាអ្នកចំណាយលុយទៅលើនឹងឧទាហរណ៍ដូចគាត់ត្រូវការជិះឆ្លងកាត់ដូចជាផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅកងបសេនោះអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវចំណាយលុយមិនន័យថាចំណាយប្រហែលជាពី10ទៅ20ដុល្លារចឹងទៅដើម្បីឆ្លងកាត់លើផ្លូវហ្នឹង
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា BOT នេះទម្រង់នេះគឺត្រូវបានវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនហើយក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងក៏ឡងទៅក៏មានការលើកឡើងថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋចិនផងដែរជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរតើលោកមើលឃើញការវិនិយោគនេះជាមួយរឿងបំណុលហ្នឹងបែបម៉េចដែរព្រោះក៏ឡងទៅឲ្យតែប្រជាជនឮថាវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនគាត់គិតថាហ្នឹងជាបំណុលរបស់កម្ពុជាជំពាក់ចិនអីចឹងទៅតើលោកមើលឃើញភាពខុសគ្នាបែបម៉េចដែរ
ហ្នឹងហើយលោកណារិនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងបើន័យថាបើសិនជាយើងនិយាយពីបំណុលបើន័យថាគឺយើងខ្ចីបំណុលគេយើងខ្ចីគេហើយគឺយើងឧទាហរណ៍យើងចង់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយអញ្ចឹងគឺយើងគឺជាអ្នកកសាងខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើន័យថាយើងមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើការកសាងហើយយើងអ្នកគ្រប់គ្រងអំណងដែរក៏ប៉ុន្តែបើ BOT បើន័យថាយើងអត់គិតពិបាកទៅលើរឿងគ្រប់គ្រងហើយក៏យើងអត់ពិបាកទៅលើចំណាយលុយទៅលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងដែរបើន័យថាក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងបសែននោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនដែលគេហៅថា China Bridge Road Corporation ហ្នឹងគេវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែត្រូវមានកិច្ចសន្យាហើយមានការសិក្សាថាតើអាប្រកគម្រោងនោះវាមានផលប៉ះពាល់អីអត់ហើយនៅពេលដែលយើងសម្រាប់លើរឿងនឹងអស់ហើយគឺក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងគឺបើសិនជាគេមានបណ្ដៃថាគេមានធនធានខ្លួនឯងគឺគេនឹងកសាងជាមួយនឹងធនធានរបស់គេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានទេក្រុមហ៊ុននោះអាចនឹងបណ្ដៃថាយកបំណុលពីខាងធនាគាររបស់ចិនឧទាហរណ៍ដូចជា China Bank ឬក៏ពីខាងថាបានផ្សេងៗក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងដើម្បីមកកសាងនៅគម្រោងនឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេកសាងគម្រោងនឹងរួចហើយគេនឹងគ្រប់គ្រងគម្រោងនោះរយៈពេលពី40ទៅ50ឆ្នាំហើយក្នុងកន្លងនោះផងដែរគេនឹងបានន័យថាគេនឹងប្រមូលគេនឹងទទួលយកផលចំណេញផ្សេងផ្សេងហើយផលចំណេញនេះមួយផ្នែកអាចនឹងយកទៅសងបំណុលដែលក្រុមហ៊ុននោះបានជពាក់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងផងដែរ
ដោយសារកន្លងទៅមានការពិភាក្សាច្រើនអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនទៅលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតាមរយៈការវិនិយោគក៏ដូចជាការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាលក្ខណៈបំណុលឬក៏ជាការវិនិយោគដែលថាជាទម្រង់ BOT នេះយើងមិនដឹងច្បាស់ថាតើរដ្ឋាភិបាលចិនមានអធិបុលបែបម៉េចទៅលើចំណុចអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាប្រសិនបើកម្ពុជាយើងប្រើទម្រង់ BOT នេះច្រើនក្នុងគម្រោងរហូតដល់ឥឡូវបើយើងសរុបពីគម្រោងដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនិងកំពុងធ្វើក៏វាអាចចូលជារាប់ពាន់លានដុល្លារដែរតើលោកមើលឃើញផលអវិជ្ជមាននេះទេប្រសិនបើក្នុងករណីណាមួយពីទម្រង់ BOT នេះបាន
បាទហ្នឹងហើយអរគុណលោកណារិនប៉ុន្តែទោះបីជាយើងមានឃើញថាមានផលចំណេញច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏អាចមើលរំលងពីផលវិបាកផងដែរខ្ញុំមើលឃើញថា BOT ហ្នឹងក៏វាមានផលវិបាកច្រើនដែរបើសិនជាយើងមើលឲ្យមែនតែនទៅទី1ហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងបានន័យថាយើងនិយាយថាពីប្រភពនៃការវិនិយោគហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាប្រភពនៃការវិនិយោគហ្នឹងពីចិនគឺយើងឃើញថាពីចិនគឺមកពីប្រទេសចិនបានន័យថាវាអត់មានពីប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីជប៉ុនឬពីកូរ៉េខាងទេដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការវិនិយោគ BOT នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺឃើញថាការវិនិយោគ BOT ហ្នឹងគឺពីចិនគឺវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណាដែលសំខាន់ហើយធំទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាប្រេងជីក Funan Techo Canal ដូចជាពលានយន្តហោះនៅសៀមរាបហើយនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលស្ថិតនៅក្រោម BOT អញ្ចឹងបើសិនជាគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាស្ថិតនៅក្រោម BOT អញ្ចឹងមានន័យថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតអាចនឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនផងដែរ
ចុះលោកមើលឃើញអំពីតើការប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងវាចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកម្រិតណាតើយើងអាចយកថាវិការនឹងទៅពង្រីកផ្លូវផ្សេងដែលយើងគិតថាអាចធ្វើដំណើរបានប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចធ្វើដំណើរបានតើលោកមើលឃើញភាពខុសគ្នាទេណា
ហ្នឹងឯងលោកណារិនខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺវាមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងមែនតើពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាផ្លូវដែលយើងកសាងថ្មីហ្នឹងទី1គឺវាសារៈសំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញហើយនឹងការឆ្លងកាត់ចឹងអញ្ចឹងបើសិនឥឡូវទីហោះយើង ឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបពីផ្លូវលបឿនលឿននិងផ្លូវជាតិលេខ4បើសិនជាផ្លូវជាតិលេខ4បើសិនជាយើងមិនន័យថាយើងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការពង្រីកផ្លូវហ្នឹងហើយធ្វើផ្លូវហ្នឹងឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែគឺវាអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅកំពង់សែនដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងមានផ្លូវលបឿនលឿនគឺយើងផ្លូវហ្នឹងគឺវាស្រួលឆ្លងកាត់ហើយបើន័យថាយើងអាចចំណាយពេលតិចជាងមុននៅក្នុងការធ្វើដំណើរឧទាហរណ៍ដូចជាការមុនគឺយើងត្រូវធ្វើដំណើរ5ម៉ោងពីភ្នំពេញទៅកំពង់សែនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវធ្វើដំណើរតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះហើយមួយវិញទៀតបើយើងពីនិយាយពីគម្រោងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាប្រេជីក Funon ទៅជួ Canal អញ្ចឹងប្រេជីកហ្នឹងក៏វាជួយកាត់បន្ថយបើន័យថាចំណាយពេលវេលាដែលយើងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផងដែរឧទាហរណ៍ការមុនបើយើងដឹកតំណែងគឺយើងដឹកតំណែងពីកំពង់ផែទីក្រុងភ្នំពេញឆ្លងកាត់ទៅតាមប្រទេសវៀតណាមកាត់អីចឹងអញ្ចឹងមិនន័យថាយើងដឹកតំណែងតាមប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺយើងត្រូវចំណាយពេលយូរហើយយើងចំណាយលុយអស់ច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចកសាងនៅប្រេជីក Funon Techo Canal ហ្នឹងគឺយើងអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើរដឹកតំណែងហ្នឹងហើយក៏យើងអាចចំណេញមិនន័យថាយើងអត់ត្រូវចំណាយច្រើនទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់វៀតណាមផងដែរ
តើលោកមើលឃើញថាការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT នេះមាននៅប្រទេសណាផ្សេងអត់ជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ឬប្រទេសជិតខាងរបស់យើងមក
បាទហ្នឹងហើយអរគុណលោកណារិនបើខ្ញុំមើលទៅ BOT ហ្នឹងមានន័យថាការវិនិយោគតាមបែប BOT ហ្នឹងមានន័យថាគឺមានការប្រាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកឧទាហរណ៍ដូចជានៅឆ្នាំ1940ជាងហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺអង់គ្លេសហ្នឹងគឺបានន័យថាវិនិយោគបែប BOT ទៅលើប្រជាជាតិ SUA នៅក្នុងប្រទេស ASEAN ហ្នឹងឯងហើយនៅឆ្នាំ1980ហ្នឹងទូគីហ្នឹងក៏មានការវិនិយោគបែប BOT ហ្នឹងដែរហើយបើយើងមើលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថា BOT ហ្នឹងក៏វាមានច្រើនផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2022ហ្នឹងក៏មានការវិនិយោគនៅលើ Ohio Bridge River នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏ BOT ហើយដូចជានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដូចជានៅឆ្នាំ2023ហ្នឹងឯងក៏មានការវិនិយោគលក្ខណៈជា BOT ហ្នឹងដែរដែលចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រហែលជា4 billion ដុល្លារផងដែរហ្នឹងហើយហើយបើយើងមើលទៅប្រទេសផ្សេងនៅក្នុងនៅក្បែរជិតខាងរបស់កម្ពុជាយើងក៏គេមាន BOT ដែរឧទាហរណ៍ដូចជានៅថៃដូចជានៅម៉ាឡេឬក៏នៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែគឺយើងឃើញថាលក្ខណៈខុសគ្នានឹងវាមានដែរក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺពីច្រើនវាមកពីប្រទេសចិនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងលក្ខណៈខុសគ្នាមួយហើយលក្ខណៈមួយទៀតហ្នឹងបានន័យថាបើយើងមើលទៅប្រទេសផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជានៅវៀតណាម BOT របស់គេហ្នឹងមានរយៈពេលប្រហែលជាពី15ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាវាខុសពីកម្ពុជាយើងដែល BOT វាមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ40ឆ្នាំឬក៏50ឆ្នាំហ្នឹងឯង
ហេតុអ្វីបានជាមិនមានប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសចិនធ្វើ BOT នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារវាមិនទាន់ដល់ពេលឬក៏ដោយសារចិនវាយកធំនៅប្រទេសយើងវាត្រូវតែទៅអញ្ចឹងឬក៏ប្រទេសផ្សេងមិនហ៊ានក្រុមហ៊ុនផ្សេងមិនហ៊ាន
បើខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំគិតថាហេតុផលចម្បងវាមានទីមួយដោយសារតែបើន័យថាគម្រោងនឹងឯងបើន័យថាគម្រោងនឹងគឺជាគម្រោងធំឧទាហរណ៍គម្រោងនឹងខ្លះវាដល់4 billion អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសផ្សេងក៏ពេលខ្លះទោះបីជាគេចង់វិនិយោគក៏តែខ្ញុំគិតថាគេអាចនឹងវិនិយោគទៅលើគម្រោងតូចតូចក៏តែបើគម្រោងធំគឺគេអាចវិនិយោគបានទេដោយសារតែគេអត់មានចេះថាគេអត់មានការបដិញ្ញាឬក៏គេគិតថាវិនិយោគទៅតែបានឲ្យចំណេញមកវិញអញ្ចឹងទៅហើយកត្តាទី2ខ្ញុំគិតថាអានេះវាដោយសារតែតំណែងល្អជាមួយកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងឯងដោយសារតែកម្ពុជាបើន័យថាកម្ពុជានិងចិនគឺយើងមានតំណែងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងហើយបើយើងមើលទៅលើវិស័យយោធាវិស័យនយោបាយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះក៏វាជាកត្តាមួយដែរដែលជំរុញឲ្យចិនហ្នឹងមានការវិនិយោគ BOT នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយបើយើងមើលទៅប្រទេសផ្សេងទៀតទោះបីជាមានការវិនិយោគរបស់ចិនមែនក៏ប៉ុន្តែការវិនិយោគហ្នឹងភាគច្រើនវាអាចថាក្រុមហ៊ុនចិនគឺជាអ្នកវិនិយោគនៅលើរឿងហ្នឹងឬក៏ពេលខ្លះបើន័យថាប្រទេសហ្នឹងគឺខ្ចីបំលលពីចិនមកតែម្ដងឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសឡាវអីចឹងជាដើមហ្នឹង
លោកមើលឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការត្រៀមបែបម៉េចដើម្បីយើងទទួលយកនៅគម្រោងនឹងវិញនៅក្នុងរយៈពេល40ទៅ50ឆ្នាំដូចជាផ្លូវពីភ្នំពេញទៅក្រុងសែននោះតើនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំហ្នឹងតើយើងត្រូវត្រៀមបែបម៉េចដែរណាយើងត្រូវត្រៀមថវិកាដើម្បីជួសជុលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីពេលយើងក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងផ្ទេរមកឲ្យកម្ពុជាវិញ
បើមើលមែនតើខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាជារឿងសំខាន់ពីព្រោះបើសិនជានៅពេលដែលគេប្រើហើយគឺគេត្រូវផ្ដល់មកឲ្យយើងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងមិនន័យថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងមិនន័យថាវាអាចវាត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់វិញបានពីព្រោះគេប្រើរយៈពេល40 50ឆ្នាំអញ្ចឹងវាយូរដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីមិនន័យថាធានាកុំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទី1រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាស់លាស់ជាមួយចិនហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះផងដែរមិនន័យថាមិនមែនព្រមព្រៀងហើយបានន័យថាគឺយើងត្រូវអាចបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺគាត់អាចដឹងបានន័យថាអាចគាត់អាចពិនិត្យមើលឬក៏អាចបានន័យថា access ចូលទៅឯកសារក្នុងផងដែរពីព្រោះបើយើងមើលទៅឯកសារផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹង BOI ឬក៏ BOT នឹងឯងអ្នកពីខាងក្រៅគាត់អាចចូលពិនិត្យមើលបានទេឧទាហរណ៍ដូចជា Funon ទៅជួ Canal អញ្ចឹងជាដើមហ្នឹងឯកសារហ្នឹងគឺបានន័យថាវាអាចដល់ដៃដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏អ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងអំពីការវិវត្តនៃគម្រោងហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាជារឿងសំខាន់ពីព្រោះបើសិនជាយើងបើកឱកាសឲ្យដៃគូស េងទៀតដែលគាត់អាចចូលរួមគឺគាត់ចូលពិនិត្យមើលឯកសារហ្នឹងបើថាហ្នឹងវាជាផ្ដល់ input សម្រាប់ថៃបានដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងផងដែរ
តើលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបែបណាឬក៏លោកមានជាការជំរុញបែបម៉េចដែរដើម្បីឲ្យការវិនិយោគតាមទ្រង់ BOT នេះវាពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសហើយហានិភ័យត្រូវបានកាត់បន្ថយឲ្យទាបបំផុតបាទ
បាទហ្នឹងហើយអរគុណលោកណារិនហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែទី1ហ្នឹងមិនន័យថាដូចខ្ញុំលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងមិនន័យថាយើងគួរតែមានគេហៅថាtransparency និង accountability នៅក្នុង project មួយមួយរបស់យើងហ្នឹងពីព្រោះថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគួរគាត់ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនគឺគាត់ដឹងតែប៉ុណ្ណឹងគឺវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះឯកសារហ្នឹងបើថាអាហ្នឹងជាការអភិវឌ្ឍរបស់ជាតិអញ្ចឹងឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែអាចបើកឱកាសឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយពីខាងព័ត៌មានដើម្បីឲ្យបានជ្រាបដល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងប្រទេសផងដែរអាហ្នឹងរឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំគិតថា BOT ហ្នឹងវាល្អក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលផងដែរពីព្រោះបើយើងមើលទៅ BOT ពិចារណាមកន័យថាវាថិតនៅក្នុងកំឡុងប្រហែលជា50ឆ្នាំទៅ40ឆ្នាំអញ្ចឹងមកន័យថារយៈពេលហ្នឹងគឺវាយូរមែនតើអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចជាហានិភ័យមួយផងដែរពីព្រោះបើយើងមើលទៅបើន័យថាអានេះវាគឺវាកលាស់សតវត្សទៅហើយអាហ្នឹងរឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រតិបត្តិក៏គួរពិនិត្យមើលផងដែរតើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណាមួយដែលយើងគួរតែឲ្យថិតនៅក្រោម BOT ហើយតើក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលយើងគិតថាបើសិនជាវិនិយោគយើងគិតថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាចឲ្យវិនិយោគបានណត់ពីព្រោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្លះគឺវាសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិឧទាហរណ៍ដូចជាពលានយន្តហោះឬក៏ផ្លូវខ្លះមិនន័យថាហ្នឹងវាជាច្រកសំខាន់នៃប្រទេសជាតិអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏មិនតែជាក្រុមឯកជនរបស់នៅក្នុងស្រុករបស់យើងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងរឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំគិតឃើញថាឧទាហរណ៍បើសិនជា BOT ខ្លះគឺវាមានបរិថាវាត្រូវការទំហំទឹកប្រាក់ធំដើម្បីមកវិនិយោគហើយនៅក្នុងស្រុករបស់យើងអត់មានក្រុមហ៊ុនឯកជនណាដែលគាត់មានលទ្ធភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាគួរតែមានការគេហៅ joint venture cooperation រវាងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកហើយនិងក្រុមហ៊ុនពីខាងក្រៅផងដែរអញ្ចឹងការវិនិយោគទាំងហ្នឹងគឺវាអាចធានាបានថាការវិនិយោគហ្នឹងគឺវាអត់ប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនោះទេ
បាទសូមអរគុណលោករឹមសុខវីដែលលោកជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវម្នាក់តើតើនឹងបញ្ហាកម្ពុជាចិនដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងឆ្នាំសិក្សាកន្លងមកនិស្សិតកាណាដែលសិក្សានៅតាមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងជិត 32% ដែលធ្វើឲ្យកាណាក្លាយជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសកំពូលទាំង25នៅលើពិភពលោកដែលមាននិស្សិតសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមបីសម្រួលដល់ចំណាប់អារម្មណ៍កើនឡើងនេះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកាណាបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលធនធានថ្មីមួយសម្រាប់យុវជនដែលមានបំណងសិក្សានៅអាមេរិកលោកស៊ីណានូថតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគូម៉ាស៊ីប្រទេសកាណាហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា Kwame Nkrumah ក្នុងទីក្រុង Kusami នៃប្រទេសហ្គាណាអ្នកស្រី Marilyn Owusu ទីប្រឹក្សាបណ្ដាញ Education USA ថ្លែងទៅកាន់និស្សិតអំពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Owusu កើតនៅធំដឹងក្តីនៅហ្គាណានិងបានសិក្សារៀនសូត្រនៅអាមេរិកបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាអ្នកស្រីត្រឡប់ទៅហ្គាណាវិញចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មដែលដំណើរការជា20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីថាការសិក្សានៅអាមេរិកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជោគជ័យរបស់អ្នកស្រី
Just by the nature of how their systems are shaped. So it's
តាមរបៀបរៀបចំប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេវាជំរុញអ្នកឲ្យអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធនៅអាមេរិកដើម្បីឲ្យអ្នកសម្រេចក្តីស្រមៃបាន
អ្នកស្រី Owusu បានជួយជនជាតិហ្គាណាជាង 1,000 អ្នកឲ្យបន្តការសិក្សានៅអាមេរិក22ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់បណ្ដាញ Education USA ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាយោបល់និស្សិតអន្តរជាតិឧបត្ថម្ភដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជា175អ្នកស្រីថាសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកប្រើបណ្ដាញនេះដើម្បីចោះឈ្មោះនិស្សិតពីហ្គាណាជារៀងរាល់ឆ្នាំ
សាលាទាំងអស់នៅអាមេរិកទទួលស្គាល់បណ្ដាញ Education USA យើងអាចនាំពួកគេទៅហ្គាណាដើម្បីជជែកជាមួយនិស្សិតទាំងអស់យើងអាចធានាថាយើងអាចសម្របសម្រួលកម្មវិធីសម្រាប់សាលានៅអាមេរិកដូច្នេះពួកគេពឹងផ្អែកទៅលើយើងដើម្បីអាចផ្ដល់កម្មវិធីល្អៗតាក់ទងនឹងរបៀបដែលពួកគេអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនិស្សិតកាណាបាន
យោងតាមស្ថានទូតអាមេរិកនៅកាណាក្នុងឆ្នាំសិក្សាកន្លងមកការចុះឈ្មោះនិស្សិតកាណានៅសាលាអាមេរិកបានកើនឡើងជិត 32% ហើយកាណាបានក្លាយជាប្រទេសមាននិស្សិតថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាច្រើនជាងគេទី14សិក្សានៅអាមេរិក ការចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ការអប់រំថ្នាក់វិទ្យាល័យដល់ឥតគិតថ្លៃនៅហ្គាណាក្នុងឆ្នាំ2017បានធ្វើឲ្យនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាមានចំនួនកាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យហ្គាណាក្លាយជាប្រទេសដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកដើម្បីសម្រួលដល់ចំនួនការឡើងនេះស្ថានទូតអាមេរិកបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអប់រំថ្មីមួយសម្រាប់និស្សិតដែលចាប់អារម្មណ៍ការសិក្សានៅអាមេរិកដែលហៅថា American Corner Kusami នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសហ្គាណាដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយអាមេរិកតាមរយៈអក្សរសាស្ត្រអាមេរិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបរិក្ខារអប់រំអ្នកស្រី Rita Awuku ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល American Corner Kusami ថ្លែងថា
យើងមានប្រព័ន្ធទិន្នន័យមិនគិតថ្លៃដែលរ៉ាប់រងដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកយើងអាចឲ្យអ្នកចូលប្រើពីចម្ងាយហើយអ្នកក៏អាចមកទីនេះផ្ទាល់ដើម្បីប្រើប្រាស់វាផងដែរមានសៀវភៅហើយក្រៅពីសេវាបណ្ណាល័យធម្មតាដែលយើងផ្ដល់ជូនយើងក៏ធ្វើកម្មវិធីពេញមួយឆ្នាំផងដែរ
កម្មវិធីរួមមានការប្រឹក្សាអប់រំកម្មវិធីវប្បធម៌និងការបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិនភាពស្ថានទូតអាមេរិកថាកម្មវិធីទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកដើម្បីជំរុញការយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយហ្គាណាអ្នកស្រី Lenis Brooker មន្ត្រីកិច្ចការអាសាធារណៈស្ដីទីនៃស្ថានទូតអាមេរិកនៅហ្គាណាថ្លែងថា
យើងមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហើយចំណុចស្នូលគឺទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សនៅពេលនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរយើងមិនត្រឹមតែនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងបទពិសោធន៍ផងដែរ
មជ្ឈមណ្ឌល American Corner នៅទីតាំងស្រដៀងគ្នានេះមានប្រមាណ600កន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកដែលផ្ដល់កម្មវិធីដែលមានបំណងបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ការអប់រំនិងវិជ្ជាជីវៈជាមួយអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
កំណើនយ៉ាងលឿននៃចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងជំរុញឲ្យទីផ្សារនេះរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាប្រាក់សោធននិវត្តន៍ទាបនិងបញ្ហាអសន្តិសុខតាក់ទិនទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់នានាដូចជាសេវាសុខាភិបាលជាដើមនៅក្នុងប្រទេសចិនតែមានមនុស្សវ័យចំណាស់ជាច្រើននៅពឹងផ្អែកទៅលើកូនកូនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅឡើយនិងបង្អាក់ដល់សក្តានុពលនៃឧស្សាហកម្មមនុស្សវ័យចំណាស់នេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រជាជនវ័យចំណាស់ដែលកើនឡើងយ៉ាងលឿននៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងជំរុញឲ្យមានទីផ្សារមួយដែលប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមនិងកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់ថ្នាក់សិក្សានិងសកម្មភាពកំសាន្តសប្បាយនានាដូចជាការហាត់យូហ្គាការវាយស្គរអាហ្វ្រិកនិងការថតរូបដោយទូរស័ព្ទ smartphone ជាដើមដល់មនុស្សវ័យចំណាស់ដែលមានជីវភាពសមរម្យនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សក្តានុពលកើនឡើងនៃឧស្សាហកម្មនេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យបង្រៀនគួរតាមផ្ទះលក្ខណៈឯកជនសម្រាប់សិស្សសាលានៅក្រោយការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលមានបំណងបង្កើនអត្រាកំណើតដែលមានលក្ខណៈទាបក្នុងកំណត់ត្រាតាមរយៈការបញ្ចុះតម្លៃសិក្សាលោក Chu Peilin ប្រធានក្រុមហ៊ុន Mama Sunset ប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាឧស្សាហកម្មអប់រំបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរកសេដ្ឋកិច្ចផ្ដោតលើមនុស្សវ័យចំណាស់ក្រុមហ៊ុន Mama Sunset នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដោតលើការបង្រៀនមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលបានបើកទីតាំង5កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងតាំងពីបានដំណើរការដំបូងនៅខែមេសាឆ្នាំ2023មកក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Frost & Sullivan រំពឹងថាទីផ្សារអប់រំមនុស្សវ័យចំណាស់នៅក្នុងប្រទេសចិននឹងកើនឡើងក្នុងអត្រារួមប្រចាំឆ្នាំចំនួន 34% នៅត្រឹមឆ្នាំ2027ខាងមុខរហូតដល់ចំនួន 16.8 លានដុល្លារពីចំនួន 3.8 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ខាងមុខជនជាតិចិនប្រហែល300លាននាក់នឹងចូលនិវត្តន៍ដែលចំនួននេះស្មើនឹងចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែទាំងអស់មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ដែលមានអាយុលើស65ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2040ខាងមុខគឺជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិននេះបយងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Euro Monitor ទោះបីជាវិបត្តិប្រជាសាស្ត្ររបស់ចិនកំពុងគំរាមប៉ះពាល់ដល់មូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាល
និងកិច្ចប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ដោយក៏វិនិយោគិនខ្លះប្រកាសថាខ្លួនអាចប្រថុយវិនិយោគលើវិស័យមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលកំពុងកើនឡើងនេះក្រុមហ៊ុន Mama Sunset ដែលផ្តល់ការសិក្សា20មុខវិជ្ជាផ្សេងគ្នាដល់ពលរដ្ឋចិនអាយុលើស50ឆ្នាំរាប់ពាន់នាក់កំពុងចរចាជាមួយនឹងវិនិយោគិនក្នុងស្រុកដើម្បីពង្រីកមជ្ឈមណ្ឌលនេះឲ្យបាន200កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនៅពេលដែលខ្លួនចង់ចោះឈ្មោះក្នុងទីផ្សារភៀហ៊ុនហុងកុងក្រុមហ៊ុន Quantasing ដែលចោះឈ្មោះក្នុងទីផ្សារភៀហ៊ុន Nasdaq របស់អាមេរិកគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់សេវារៀនតាមអនឡាញដល់ធំបំផុតដល់មនុស្សវ័យចំណាស់នៅក្នុងប្រទេសចិននេះបយងតាមក្រុមហ៊ុន Frost and Sullivan ក្រុមហ៊ុន Quantasing នេះមានគម្រោងជួលគ្រូបង្រៀនថៃជីនិងគ្រូថ្នាំបុរាណដើម្បីបន្ថែមទៅនឹងថ្នាក់រៀនដែលមានស្រាប់ដូចជាថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការចងចាំនិងថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការកាត់តវីដេអូជាដើមក្រុមហ៊ុននេះក៏មានគម្រោងផងដែរក្នុងការទាញប្រយោជន៍ពីមូលដ្ឋានអតិថិជនរបស់ខ្លួនដោយលក់ផលិតផលនានាដល់អ្នកទាំងនោះដូចជា Mozastic ដែលគេប្រើនៅក្នុងឱសថបុរាណចិនឬប៉ៃជាវដែលជាស្រាសរបស់ចិនជាដើមចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Quantasing បានកើនឡើង 24.7% ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំសម្រាប់ត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំមុនរហូតដល់ចំនួន 136.2 លានដុល្លារហើយអ្នកដែលចុះឈ្មោះរៀនតាមអនឡាញសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានកើនឡើង 44.6% ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួនរហូតដល់ 15.8 លានដុល្លារនៅចុងឆ្នាំមុននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននេះលោក Matt Peng បាននិយាយថាវាគឺជាឧស្សាហកម្មដែលទើបនឹងរះឡើងដល់ពិតប្រាកដមួយរដ្ឋាភិបាលចិនក៏កំពុងប្រឡូកនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរដោយបានប្រកាសកាលពីខែមករាអំពីប្រាក់លើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធនិងការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ផលិតផលនិងសេវាកម្មនានាសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងបានសន្យាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផ្តោតលើមនុស្សវ័យចំណាស់នេះដោយមិនបានរៀបរាប់លម្អិតបន្ថែមទៀតនោះទេរដ្ឋបាលខេត្តហឺបេបានផ្តល់ដីនិងទីធ្លាសម្រាប់សាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Mama Sunset នេះនៅក្នុងទីក្រុងឆាងចូវដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះបានប្រមាណថាលំហូរនៃវិនិយោគលើឧស្សាហកម្មមនុស្សវ័យចំណាស់នេះអាចកើនឡើងលឿនពេកមុនគ្រោងទុកប្រសិនបើរដ្ឋបាលចិនមិនអាចចាត់វិធានការដែលបណ្ដាប្រទេសដែលមានមនុស្សវ័យចំណាស់ភាគច្រើនទៀតបានធ្វើដែលនោះគឺការកិច្ចចិញ្ចពីអន្តរប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមជាមុនសិននោះទេប្រាក់ចំណូលចូលនិវត្តន៍ទាបនិងបញ្ហាអសន្តិសុខតាក់ទិនទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់នានាដូចជាសេវាសុខាភិបាលជាដើមនៅក្នុងសង្គមមួយដែលមនុស្សវ័យចំណាស់ជាច្រើនពឹងផ្អែកលើកូនកូនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបង្អាក់ដល់សក្តានុពលនៃឧស្សាហកម្មមនុស្សវ័យចំណាស់នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាអ្នកស្រី Rachel Her អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន Euro Monitor បាននិយាយថាប្រជាជនវ័យចំណាស់របស់ប្រទេសចិនគឺជាមូលដ្ឋានអតិថិជនដ៏មានសក្តានុពលមួយប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាតើមូលដ្ឋាននេះអាចប្រៀបជាមួយនឹងសារៈសំខាន់នៃទីផ្សារនេះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះឬក៏អត់អ្នកស្រីបានយោងលើវិសមភាពប្រាក់ចំណូលដ៏ខ្លាំងក្លានិងអេរីយ៉ាបត់អភិរក្សនិយមក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចិនវ័យចំណាស់ដែលមានទំនោរដូចជាមិនចង់ចំណាយលុយដើម្បីខ្លួនឯងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ប្រចាំខែជាមធ្យមគឺមានចាប់ពីប្រហែល422ដុល្លារនៅក្នុងខេត្តដែលមិនសូវអភិវឌ្ឍរហូតដល់ប្រហែល845ដុល្លារនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្រុមហ៊ុន Nomura បានប៉ាន់ប្រមាណថាពលរដ្ឋចិន160លាននាក់ទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់តំបន់ដាច់ស្រយាលតែប្រហែល14ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែមុខវិជ្ជាសិក្សាមួយមុខនៅក្រុមហ៊ុន Mama Sunset គឺមានតម្លៃពី7ទៅ8ដុល្លាររីឯកញ្ចប់មុខវិជ្ជាសិក្សាចំនួន36មុខគឺមានតម្លៃ278ដុល្លារនៅក្រុមហ៊ុន Quantasing កញ្ចប់មុខវិជ្ជាសិក្សាដែលមានរយៈពេលពី1ខែទៅ3ខែមានតម្លៃពី278ដុល្លារដល់520ដុល្លារអ្នកស្រីឈួយឈុនអ៊ីនអាយុ60ឆ្នាំដែលបានចូលនិវត្តន៍ពីការងារជាគណនេយ្យករនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានសិក្សាថ្នាក់បង្រៀនរួមរបស់ក្រុមហ៊ុន Mama Sunset ដើម្បីឲ្យមានរាងកាយមាំមួនក្នុងការបានបន្តមើលថែចៅ5នាក់របស់អ្នកស្រីនិងពន្យាពេលចូលស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលចាស់ជរាអ្នកស្រីថ្លែងថាខ្ញុំចង់អាចនៅបន្តធ្វើចលនាបានសូម្បីតែមនុស្សអាយុលើស70ឆ្នាំក៏នៅតែអាចរួមបានដែរយើងត្រូវតែធ្វើចលនាដើម្បីអាចរស់បានយូរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.